Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsissä aika poikkeuksellinen aineisto.
Joo, todellakin.
Kokoelma yhdysvaltalaisten lähetyssaarnaajien henkilökohtaisia muistoja ja tarinoita Suomesta. Pääasiassa 70-luvulta.
Ja nämä ei ole mitään virallisia raportteja, vaan just niitä aitoja kokemuksia. Anekdootteja sopeutumisesta ihan vieraaseen kulttuuriin.
Ja kamppailusta yhden maailman vaikeimman kielen kanssa.
Juuri niin, ja meidän tehtävä on tänään vähän sukeltaa näihin tarinoihin ja katsoa, miten ne oikeasti kertoo. Tässä ei ole niin kuin kyse vain uskonnosta.
Ei todellakaan.
Vaan ihan yleisihmillisistä teemoista, miten pienet, melkein näkymättömät teot voi kantaa hedelmää vuosikymmeniä myöhemmin.
Tai miten odottamattomat haasteet voi koetella ja lopulta jopa vahvistaa.
Aivan. Tämä on katsaus sinnikkyyteen, yllättäviin kohtaamisiin ja siihen pitkäjänteiseen työn voimaan.
Okei, aloitetaan siitä ilmeisimmästä, joka tuntuu nousevan esiin melkein jokaisessa tarinassa. Suomen kieli.
Se on se ensimmäinen muuri.
Kyllä. David Strait kuvaa saapumisensa Suomeen tavalla, joka on samaan aikaan koominen ja aika ahdistava. Hän on käynyt 2 kuukauden kielikurssin ja ajattelee, että no, jotain on varmasti tarttunut mukaan.
Luulee, että homma on hallussa.
Niin, just. Sitten hän seisoo rautatieasemalla ja tajuaa, ettei ymmärrä puhutusta kielestä yhtään mitään. Ei sanakaan.
Se on varmasti aika pysäyttävä hetki.
Ja hän kertoo, että fiilis oli se, että nyt ollaan todella, todella pulassa.
Ja tilannehan siitä vain pahenee. Vain 1 kuukauden maassaolon jälkeen hänet nimetään vanhemmaksi lähetyssaarnaajaksi.
Hetkinen, 1 kuukauden jälkeen?
Kyllä, se kuulostaa hienolta, mutta käytännössä se tarkoitti, että hänet keltanokkaa laitettiin vastuuseen toisesta vielä keltanokkaamasta kaverista.
Siis tilanteessa, jossa hän ei vieläkään ymmärrä mitään, miten se on edes mahdollista?
Sitä se pitkälti oli. Kulttuuri oli silloin, ja on varmaan osin edelleen, vähän sellainen learning by doing.
Heitettiin susille.
Juuri niin. Ja tässä kohtaa Straten tarina saa todella erikoisen käänteen. He pääsevät vihdoin erään miehen kotiin.
Joo.
Mies alkaa puhua ja Strate yrittää epätoivoisesti poimia edes yhden tutun sanan, mutta ei mitään.
Voi vain kuvitella sen paniikin. Istut siinä vieraassa kodissa ja olet käytännössä mykkä ja kuuro.
Aivan. Hänellä ei ole mitään aavistustakaan, mitä mies kysyy. Mutta kuten hän itse kirjoittaa, hän uskoi, että herro tiesi kysyyksen.
Okei. Okay.
Ja heti kun mies lopetti puhumisen, Straten mieleen putkahti selkeä ajatus, joka tuntui vastaukselta. Hän sanoi sen ääneen suomeksi.
Ja se toimi.
Ilmeisesti täydellisesti. Keskustelu jatkui ja hän kertoi, että he opettivat seuraavat 5 kuukautta tällä samalla periaatteella.
Tuo on aika mystinen kokemus.
Todella voimakas kuvaus uskosta, joka ylittää kielimuurin.
Mutta kaikilla se ei mennyt ihan noin. Margaret Bridgin tarina on niin kuin paljon maanläheisempi. Hänet laitettiin asumaan 2 suomalaisen naisen kanssa.
Sisar Räsäsen ja sisar Häiryn.
Juuri heidän. Ja he eivät juuri puhuneet englantia.
Eli se oli täydellinen kielikylpy.
Kyllä. Hän oppi sen arkikielen, sen niin sanotun chit-chat finishin todella hyvin, mutta myöntää, että kieliopin hienoudet, kuten vaikka partitiivi, jäivät ikuiseksi mysteeriksi.
Ja se on ymmärrettävää. Mutta tämä kieliteema on siis ihan perustavanlaatuinen. Se asettaa näyttämön kaikille muulle.
Monissa näistä tarinoista korostuu, että mitään ei tapahtunut hetkessä.
Ei todellakaan.
Mike Nyborgin tarina hänen isoäitinsä kääntymisestä Tampereella on tästä niin kuin täydellinen esimerkki. Hän saapui Suomeen vuonna 1973 ja alkoi heti opettaa mummoaan.
Mutta se ei todellakaan ollut tarinan alku. Tämän tarinan juuret ulottuvat yli 20 vuoden taakse.
Kerro lisää.
Nyborgin äiti oli liittynyt kirkkoon Suomessa teini-ikäisenä. Muutettuaan Idahoon, Yhdysvaltoihin, hän teki jotain poikkeuksellista.
Niin.
Hän kirjoitti äidilleen Tampereelle joka ikinen viikko, vuosien ajan.
Joka viikko? Uskomatonta.
Ne kirjeet olivat ne ensimmäiset, hitaasti itävät siemenet.
Ja se ei ollut kaikki, eihän. Siellä oli se maatilakin.
Juuri niin. Finlandia Ranch. Nyborgin vanhemmat pitivät Idahossa tilaa, jonne he kutsuivat tulevia Suomen lähetyssaarnaajia tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja saunaan.
Ja joka kerta, kun joku oli lähdössä Tampereelle?
Aivan. Nyborgin äiti pyysi heitä etsimään hänen äitinsä Hilja Itkosen ja opettamaan tätä. Ja monet kävivätkin oven takana vuosien varrella.
Eli tämä ei ollutkaan yhden pojan pojan projekti, vaan vuosikymmenten ketjureaktio.
Kyllä. Äidin ystävyys, viikoittaiset kirjeet, muiden vierailut.
Ja vasta sitten, lopulta, Mike Nyborg saapuu paikalle ja saa kastaa oman mummonsa lokakuussa 1973.
Ja tämä sama pitkän kaaren ajatus toistuu toisessakin tarinassa. Tällä kertaa Torniosta.
Okei.
Marikaisen perheen isä oli ollut hyvin kiinnostunut kirkosta, mutta hän kuoli yllättäen matkalla Israeliin ennen kuin ehti liittyä.
Voi ei, mikä tragedia.
Se oli valtava isku perheelle. Kuukausia myöhemmin hyytävän pimeänä tammikuusina iltana kaksi nuorta amerikkalaista soittaa perheen ovikelloa.
Ja perheen reaktio ei varmaankaan ollut kovin innostunut siinä tilanteessa.
Ei. Vanhin tyttär oli jo käännyttämässä poikia ovelta, kun hän kertomassa mukaan kuuli selvästi edesmenneen isänsä äänen.
Mitä?
Ääni sanoi lempeästi, että hänen pitäisi päästä heidät sisään. Ja se hetki muutti kaiken.
Uskomatonta.
Kaksi tyttäristä liittyi kirkkoon, myöhemmin äiti, useita ystäviä, ja se vaikutus ulottui sukupolvien yli.
Mutta se tarina ei lopu edes siihen. Siinä oli se kampaajakin, eikö niin?
Aivan. Toinen näistä tyttäristä kertoo, kuinka hän puhui kampaajalleen uskostaan joka kuudes viikko 26 vuoden ajan.
Siis 26 vuotta. Se on aivan käsittämätöntä. En pysty edes kuvittelemaan sitä kärsivällisyyttä.
Niin se on. Ja tarinan mukaan 26 vuoden jälkeen kampaaja sanoi kerran tuolissa istuessaan, olen valmis, kiitos kärsivällisyydestäsi.
Tuo on ihan uskomaton tarina kärsivällisyydestä.
Forrest Motishow, joka myös palveli Torniossa, vertaa tätä siihen, miten työn hedelmiä ei aina näe heti, vaikka tuntuisi, ettei mitään tapahdu, jossain pinnan alla tapahtuu koko ajan.
Tuo 26 vuotta on siis niin pitkä aika, mutta toisaalta joskus se suurin vaikutus ei vaadi vuosikymmeniä. Se voi syntyä tilanteesta, jolta ei odota yhtään mitään.
Juuri näin. Itse asiassa, jota pitää pelkkänä harjoituksena.
Niin. Scott Lundberg kertoo tarinan, joka on tästä loistava esimerkki. Hänen lähetysjohtajansa oli kehottanut heitä harjoittelemaan opettamista.
Erityisesti niitä myöhäisempiä oppiaiheita, koska niihin päästiin todellisuudessa niin harvoin.
Aivan. Ja he löysivät vanhemman lesken, mummo Lahtisen, jonka luona he päättivät harjoitella.
Ja he eivät siis pitäneet häntä lainkaan potentiaalisena kirkkoon liittyjänä. Se oli tärkeä yksityiskohta.
Eli he menivät sinne vain vetämään omia treenejään.
Kyllä. Ja heidän oma tavoitteensa teki heidät täysin sokeeksi sille, mitä oikeasti oli tapahtumassa.
He kävivät kaksi viikkoa joka päivä mummo Lahtisen luona, vetivät läpi kaikki 7 oppiaihetta.
Varmaan sellaisella vanhan ajan flanellitaululla, tiedäthän. Se oli heille vain rutiini.
Ja sitten tapahtui jotain odottamatonta.
Todellakin. Toisen viikon lopussa, kun ne olivat kiireesti pakkaamassa tavaroitaan lähteekseen seuraavan niin sanotusti oikeaan opetustilaisuuteen,
niin.
Mummo Lahtinen kysyi heiltä rauhallisesti, että mitäs hänen nyt pitäisi tehdä, jotta voisi tulla kastetuksi ja liittyä kirkkoon?
Voin kuvitella sen hämmennyksen. Siis heidän harjoituksensa olikin se kaikkein todellinen tilanne.
Testaan silloin, kun panokset ovat aivan katossa.
Nyt taitaa olla sen kuuluisan tarinan vuoro.
Kyllä. Darwin Rasmussen kertoo Torniosta tarinan jakeesta. Erittäin lahjakas muusikko. Bändinsä laulaja, lauluntekijä, johtohahmo.
Ja bändi oli todella suosittu.
Se käytännössä hallitsi Suomen musiikkikenttää siihen aikaan. Jake oli oikea tähti.
Ja sitten tulee se tilaisuus, josta jokainen muusikko unelmoi.
Juuri se. Kutsu lämmittelemään legendaarista amerikkalaista yhtyettä heidän Suomen kiertueellaan. Tämä oli se kansainvälinen läpimurto.
Ponnahduslauta maailmalle.
Aivan. Bändi harjoitteli kuukausia intensiivisesti, sitten vain vähän ennen häähetkeä puhelin soi. Viimeiset yksityiskohdat lyödään lukkoon.
Ja siinä puhelussa sanotaan.
Konsertti on tänä sunnuntaina.
Ja Jake vastaus.
Oli yksi sana. Ei.
Ihan noin vaan.
Ilman epäröintiä. Hänelle sunnuntai oli pyhäpäivä, lepopäivä, joka oli omistettu Jumalalle ja perheelle.
Hän valitsi uskonsa elämänsä suurimman ammatillisen tilaisuuden sijaan.
Juuri niin.
Tuo on valinta, jota monen on varmasti vaikea ymmärtää. Mitä siitä seurasi?
No, välittömästi varmaan pettymys bändikavereille. Mutta pitkällä tähtäimellä jotain aivan muuta. Vuosia myöhemmin hänen poikansa Jari kertoi,
joo,
että kun hän ja hänen veljensä ymmärsivät, mistä isä oli kieltäytynyt ja miksi, se teki hänenhin niin suuren vaikutuksen, että he kaikki päättivät palvella lähetyssaarnaajina.
Eli isän valinnalla oli valtava, odottamaton vaikutus hänen lastensa elämään.
Aivan.
Ja nyt se kysymys, joka kaikkien huulilla palaa. Mikä se amerikkalainen bändi oli?
No kerro sinä.
Se oli The Beach Boys.
Just se.
Ota nyt siis The Beach Boys. Kuka tekee niin? Kuka kieltäytyy lämpäämästä The Beach Boysia periaatteen vuoksi?
Jake teki.
Se on aivan käsittämätön valinta. Kertoo kyllä uskomattomasta vakaumuksesta.
Se todellakin osoittaa, kuinka henkilökohtaiset vakaumukset voivat ohjata päätöksiä tavoilla, jotka ulkopuolisten saattavat vaikuttaa täysin käsittämättömiltä.
Tuo Jaken valinta oli yksi iso, dramaattinen hetki. Mutta usein elämän suurimmat kaatumiset eivät johdu yhdestä isosta päätöksestä.
Eivät. Ne johtuvat monista pienistä, sivuitetuista ongelmista.
Ja tämä johdattaa meidät viimeiseen, hyvin konkreettiseen tarinaan.
Kyllä. Ja tämä on erinomainen metafora. Carrie Barney kertoo vanhasta, yksivaihteisesta polkupyörästään Torniossa.
Okei.
Eräänä päivänä hän huomasi etupyörästä puuttuvan yhden pinnan. Hän ajatteli, että se pitäisi korjata, mutta...
Mutta ei tehnyt asialle mitään. Kuulostaa tutulta.
Juuri niin. Eihän se haittaa. Muutamaa viikkoa myöhemmin vastakkaiselta puolelta katkesi toinen pinna, koska rasitus oli kasvanut liian suureksi.
Ja pyörä alkoi täristää.
Hieman alamäessä, mutta Barney tottui siihen. Sitten, aivan oikein arvattuna, katkesi kolmas pinna. Tärinä paheni, mutta hän vain jatkoi ajamista.
Ja lopulta tuli se viimeinen niitti.
Juuri niin. Paluumatkalla kaupunkiin he ajoivat Mukulakivikadulle. Ja bum!
Voi ei.
Yksi pinna katkesi, sotkeutui muihin pinnoihin ja eturengas lukkiutui välittömästi.
Ja hän lensi kaaressa ohjaustangon yli.
Löysi itsensä istumasta kadulta, housut revenneinä, naarmuilla ja päänsäryn kanssa.
Ouch. Se on aika elevä kuva.
On. Ja se on täydellinen kuva siitä, miten me ihmiset usein toimimme. Me sivuitamme ne pienet viat ja puutteet itsessämme tai elämässämme.
Ne pienet asiat, jotka tiedämme, että pitäisi korjata.
Ainon. Yksi rikkinäinen pinna ei haittaa. Mutta ajan myötä ne kasaantuvat, rasittavat kokonaisuutta, kunnes jokin pieni ulkoinen tekijä, se Mukulakivikatu, aiheuttaa täydellisen romahduksen.
On parempi korjata ne rikkinäiset pinnat ajoissa.
Juuri niin, kun se on vielä helppoa.
Nämä tarinat Suomesta maalaavat todella monipuolisen kuvan. On kielen oppimisen tuskaa, vuosikymmenten kärsivällisyyttä.
Ja sitten niitä elämän mullistavia valintoja, kuten se uskomaton kieltäytyminen The Beach Boysin lämmittelystä.
Kyllä. Ja jos pitäisi tiivistää yksi keskeinen opetus, mikä se olisi?
Varmaankin se pienten johdonmukaisten tekojen korkoa korolle ilmiö.
Aivan.
Kukaan ei voinut aavistaa, että ne viikoittaiset kirjeet Atlantin yli tai 26 vuoden keskustelut kampajan tuolissa johtaisivat johonkin niin merkittävään.
Vaikutus ei ole aina välitön tai edes näkyä.
Juuri niin.
Ja tämä jättää sinulle, meidän kuuntelijallemme, pohdittavaksi yhden ajatuksen. Carrie Barneyn tarina pyörästä on todella voimakas metafora.
On todella.
Se saa miettimään, mikä on se rikkinen pinna omassa elämässäsi, jonka olet päättänyt sivuttaa. Se pieni asia, jonka tiedät, että pitäisi korjata, mutta jonka annat olla, toivoen, ettei se johda pieneen tärinään tai pahempaan, kuten siihen kaatumiseen Mukulakivikadulla.